parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton carei gauscultantoi en la 327 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ Barbara, Kristina kaj Tomek proponas aŭskulti unue temon el la pola gazetaro, sekve aktualaĵojn en nia nunsemajna elsendo ni aldone proponas kunlegi kun ni Esperanto-klasikaĵon. Vi aŭdis la komencan fragmenton de la romano de la pola Nobel-premiito Henryk Sienkiewicz. Quo vadis, en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. Ĉu ni daŭrigos la prezentadon dependos de viaj reagoj, gesinjoroj. Ni komencas per la temo el la pola gazetaro.
La informagentejoj sciigis lasĵaŭde, ke la estroj de la diplomataro de Usono, Eŭropa Unio, Rusio kaj Ukrainio post la plurhoraj debatoj akcentis en komuna deklaro, ke interkompreniĝo koncerne konkretajn paŝojn por alkonduki al malgrandigo de tensioj en Ukrainio estis atingita. Marde Rzeczpospolita aperigas interparolon kun la exa konsilanto de prezidento Putin, Sergej Markov, kiu deklaras, ke post la semajnfinaj eventoj en Ukrainio, ĉiuj flankoj akuzos unuj la aliajn pro la malobservo de la interkonsento el Ĝenevo. Demandita pri la plej malopinisma scenaro de la evento evoluo, Markov diras, ke daŭre ekzistas minaco de la nuklea milito inter Usono kaj Rusio. Kvankam ĝi estas malgranda, ne eblas tamen ĝin ekskludi. Lia opinie, la prezidento de Rusio ne interesiĝas pri divido de Ukrainio, sed sole pri agnosko de rajtoj de la ruslingva parto de la socio. Markov ne kaŝas en sia intervjuo por Rzeczpospolita, ke kaze de diferenco en la interpretado de tiuj rajtoj al Ukrainio minacas interna milito inter la parto de la socio uzanta la rusan lingvon kaj la alia uzanta la ukrainan lingvon. Kaze de neceso, Rusio helpos al la uzantoj de la rusa lingvo. Tiun helpon, laŭ la interparolanto de la gazeto, la okcidenta Ukrainio delonge ricevas el okcidento.
Pola retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La Paskofestoj solenataj en Pollando dimanĉe kaj lunde finiĝis. La belega vetero logis polojn al promenoj kaj al vizitoj al muzeoj. Lastlunde en la religia kadro en la Baziliko de Luĝmierz, la suda Pollando, estis solene inaŭgurita la paŝtista sezono. Kunveniginte centojn da montaranoj, ŝafbredistoj kaj homoj ligitaj kun la ŝafbredado. Ĝi estis ankaŭ la okazo por levi la problemojn, kiujn spertas polaj ŝafbredistoj kaj la tuta sektoro. Interalie temas pri buĉado de ŝafoj, kio devas okazi en specialaj buĉejoj kaj ne en la ŝafbredaj mastrumejoj, kiel en Germanio, Aŭstrio, Ĉeĥio kaj Slovakio. La costoi ligitei cun la transporto de la bestoi causas che la pola ŝafida viando ne eltenas concurrencon cun la importita el Novzelando. Alia afero ligiras cun la productado de la region marca ŝaffromaĝo Oscipec. Malgrau tio, che en la laste iaroi crescis je 10,000 la nombro de la origina ŝafospecio Cikel, la unia directivo ne permesas produkti el ĝia lakto la regionan ŝaffromaĝon. Kaj jen pliaj aktualaĵoj.
Kreskas la eksporto de la pola biero. En 2013 la eksporto kresko estis pli ol 16% kaj egalis al 2,5 milionoj da hektolitroj. Tio ligigas kun pli grand scala vendo en la landoi en kiu loĝas kaj laboras multaj poloj, kiel Usono, Kanado, Britio kaj Irlando. La vendo crescon influis ankaŭ pli granda acetateco en Azio. Unuavice temas pri Ĉinio kaj Hinda Unio, kie dume oni acetas tradiciajn bierospecojn el Pollando. En la 2013 jaro la cresco de la bierproduktado kreskis je 7,9% kaj entute oni produktis en la lando 39,6 milionojn da hektolitroj. Niedzica, Pasym kaj Górowo Iławieckie estis akceptitaj al la internacia reto de urboj, en kiuj oni vivas senhaste kaj for de la urba bruo. Pri ilia akcepto al la reto Cittaslow decidis internacia kunordiga komitato de tiu societo debatinta en la itala Cisternino. Por membrigi, la tri menciitaj urboj devis fari mempritakson, kaj plenumi la statutajn postulojn ligitajn kun la naturmedio, rekreo de la historia arkitekturo, popularigo de la regionaj frandaĵoj, gastamo rilate turistojn kaj infrastrukturo pliboniganta la vivkvaliton de la loĝantoj. Ĉio ĉi estis verkonformigita de la landaj organoj de Cittaslowreto. La societo estis establita fine de la deknaŭaj jaroj en Italio por popularigi kulturon de bona vivo. Aktuale ĝi membrigas 182 urbojn en 12 landoj. La marko de la reto estas oranĝa heliko, simbolanta fuĝon for de la grandurba hasto kaj garantianta altkvalitajn turismajn servojn. En la pola reto de Cittaslow estas 15 membroj kaj temas pri la dua plej multnombra reto post la itala.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, Romano el la tempo de Nero, el la pola originalo tradukis Lidia Zamenhof. Capitro 1. Petronius wykiris apena ucirkał tagmezo. La antavantagon li cestis festenon ce Nero, kiu longigis dis malfrua nocto. De certa tempo lia sano comencis malbonigi. Li mem diradis, ke li matene vekiĝas kvazaŭ rigida, nekapabla ordigi siajn pensojn. Sed matena bano kaj zorga masaĝado, farata de lertaj en tio sklavoj, iom post iom rapidigadis la cirkuladon de lia malrapidema sango, vigligadis lin, redonadis la konscion, kaj refortigadis tiel, ke el la olaotecium, tio estas la lasta bana faco, li aliradis ancora o quasau revivigita, cun oculoi brillantei de spritezo cae gaiezo, reunigita, vivo plena, eleganta, cae tiel senegala, che Otto mem ne povus comparisin cun li, cae vera, ciel oni lin nomis arbiter elegantiarum. La publica in vaporbaneio in li visitadis mal ofte, nur en septei occasoi, se oni povisti audi iun admiron vecantan retoron, pri ciu oni parolis en la urbo, au se en la efebia occasis speciali interesei luctoi. Cetere li havis en sia insula propran baneion, ciun la fama companiano de Severus Celer plivastigis por li, Ali construis kai aranĝis kun tiel eksterordinara gusto, ke laŭ Nero mem ili superis la Cezaran, kvankam la Cezara banejo estis pli granda kaj aranĝita senkompare pli lukse. Post tiu festeno, dum kiu enuigita per arlekenado de Vatinius, li partoprenis kun Nero, Lucanus, kaj Senecio la diskuton ĉu virino havas animon leviĝinte malfrue, li ĝuis kiel ordinare banon. Du grandegaj banistoj ĵus metis lin sur cipresan mensa, kovritan per neĝblanka egipta besus, kaj per manoj trempitaj en aroma olivoleo komencis froti lian belforman korpon, kaj li atendis kun fermitaj okuloj ĝis la varmo de la lakonikum kaj la varmo de liaj manoj transiros en lin kaj forigos el li la lacecon. Sed post certa tempo li ekparolis kaj malferminte la okulojn demandis pri la vetero kaj poste pri la gemoj, kiujn juvelisto Idomen promesis al sendi hodiaŭ, ke li rigardu ilin. Montrigis che la vetero estas belega, cun facila vento de la Albana montaro, cae che la gemoin ogni ne alportis. Petronius de nove duon fermis la oculoin, cae ordonis che oni transportu lin en tepidarium, ciam subite el post la curteno montrigis nomenclator, annonzante visiton de iuna Marcus Vinicius, jus veninta el malgranda Asio. Petronius ordonis enlasi la gaston en la tepidarium, kien ancau li mem transiris. Vinicius estis filo de lia pli agia fratino, kiu antau jaroi edziniris cun Marcus Vinicius, consulo en la tempo de Tiberius. La iume Vinicius servis nune sub Corbulo contra la partoi, kai post la fino de la milito revenis en la urbon. Petronius havis al li certan inclinon, prescau amemon, car Marcus estis belega cae atleta iunulo, cae samtempe li sciis gardi certan estetan moderecon an diboccio, cion Petronius estimis super cio. Saluton al Petronius, diris la iune viro, enirante per elasta pascio en la tepidarium. Estu el vi favore i ciui dioi, precipe Asclepioso cae Cipria, char sub la gardo de ili ambau nenio malbona povas al vi ocasi. Bon venon al vi en Romo, cae dolce estu al vi riposo post la milito, rediris Petronius, etendante la manon en la ondei faldoi de mola texajo el Carbassus, per ciu li estis circau volvita. Ciei novajoi en Armenio? Che ciù estente nasio vine trafis iam en Bitinion? Petronius estis iam provinz estro de Bitinio, cae plie li administris gin energie cae juste. Gi presentis strancan contraston cun la caractero de tiu homo, fama pro sia mol animeso cae plesuramo. Tien li volonte rememoradis tiun tempon, cer gi estis pruvo che li povus cae sius esti, se placus al li. Mi estis foie en Heracleo, respondis Vinicius. Corbulo sendis min tien por venigi helpoin tacmentoin. Ha! Heracleo! Mi conis tie unu knabinon el Colchido, por ciu mi fordonus ciuin citiaen ex edzinoin, ne esceptante Popean. Sed tio estas malnova historio. Racontu prefere ciu ocasas ce la parta flanco. En vere unuigas min ciui tiui vologesoi, tridatesoi, tigranesoi, cae ciui tiui barbaroi, ciui ciel diras la iuna Arulanus, heime iradas ancora ucvar piede, cae nur antauni senigas sin homoi. Sed nun oni multe parolas pri ili en Romo, almenau tiel, che estas dangere paroli pri io alia. Tiu ci milito mal successas, cae sen Corbulo gi povus igi malvenca. Corbulo? Je bacho, estas vera dio de milito, vera marso, granda militestro, cae samtempe excitema, justa, cae malsaja. Mi amas lin almenau tiel, che nero lin timas. Corbulon estas malsaja. Eble vi pravas, sed cetere tio estas indiferenta. Malsagezzo, kiel diras pero, neniel malsuperas saggezzon, cae neniel differenzas de gi. Vinicius comensis racconti pri la milito, sed ciam Petronius duon fermis la palpebroin, la iune viro, vidante lian lacan cae iom malgrasigintan visagion, changis la temon de la interparolo, cae con certa zorgemo comensis demandi pri lia sano. Petronius denove malfermis la oculoin. Lia sano? Ne, li ne sentis sin sana. Li ancora ne atingis vere la staton de la iuna sesena, ciu tia grade perdadis la sento povon, che al portata matene in baneion li demandadis ciu mi sidas, sed li ne estis sana. Vinicius recomendis lin alla gardado de Asclepioso cae Cipria. Oni ec ne sias cies filo estis tiu Asclepioso, de Arsinoo au de Coronido, cae se la patrino estas duba, cion diri pri la patro, ciu povas non garantii ec pri sia propra patro. En tiuci momento Petronius comensis ridi, post cio li continuigis. Verdire, antau du iaroi mi sendis en epidauron 32 da vivei turdoi cae pocalon da oro, sed ciu vi stias cian? Bien mi diris al mi, gi helpos au ne helpos, sed certe ne mal helpos. Se homoi ancora oferdonas al dioi, mi tamen pensas che ciui resonas same ciel mi. Ciui eble crom la mulistoi, ciui dungas in al voyagiantoi ce porta capena. Crom Asclepioso, mi havis rilatoin ancau cun Asclepiadesoi, ciam lastiare mi malsanis iom iela vesico. Ili pasigadis por mi noctoin en templo. Mi stis, che ili estas trompistoi, sed mi diris al mi, ne domage por mi. La mondo basas in sur trompo, cae la vivo estas illusio. Sed oin devas havi tiom da saggio por si distingi inter illusioi agrablai cae mal agrablai. Mi heitigas mian hippocaustum per cedra ligno, sursutita per ambro, char mi preferas en la vivo belain odoroin ol mal belain. Concerne Ciprian, al ciu vi min ancau recomendis, mi giuis sian favoron tiom, che mi havas sir doloroin en la dextra cruro, sed cetere si estas bona diino. Mi supposas che nun, pli au mal pli baldau, vi ancau portos offere blanken colomboin al sia altaro. Yes, diris Vinicius, ne atingis min la sagoi del partoi, sed trafis min la pafo de amoro, tutte natendite, quelcan distanzon de la urba pordego. Ie la blancae genui de haritoi, vi racontos al micition en libera tempo. Mi venis giuste por demandi vian consilon, respondis Marcus. Vi audis la comenzan fragmenton de la romano de la pola Nobelpremito Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. Finigas nia lauvica Esperanto elsendo el Varsovio, la plei proxima audigos kiel kutime, jam vendrede, invitante por gini attendas viein rimarcoin cae opinioin pri niei elsendui generale cae pri la unuopei programeroi aparte. Ni samtempe anticipe dankas pro la donaca subteno de nia laboro ce nia UEA conto vars strecoto. El coran dankon, cae gis la baldaua raudo, signorinoi cae signori.